Matthew chapter 11. Etion atanun baptize mere Yesu. Apota te hala kapaneya e Yesu uraranga tramaloto na huol akatunun titulo itanen, banone elana menahihatus na tramantown itaren. Natrapota te kaya etion atanun baptize trakarabus. Banone e hengonena amantokui te katoi e Yesu. Banone e halamrena me ukatunun titulo itanen uraranga tre Yesu. Manori eme poyer tre Yesu. None alu akatun tegolama ti alam ego hahalosi atabina akatun. Be Yesu eranga palisranen me poyena. Lamula batanahate mi etion akate taremula limyo na akate hengwe mula limyo. Ukatun ukio etarapochur. Na ukatun umo omi etatala pochur, na ukatun utoba egogoso pochur, na utalinga tupu ehengo pochur, na ukatun timate etuatua pochur, na ubulungana uniga elawuma trukatun papala, na esia katun tehamana nitua una itar esasalanu. Na pota tila pochia ukatunun titila tretion, be Yesu etanien ranga hate rane ukatun etion me poyena. Alimio ilasile mula egonatareyam asahaka tramakum apalaka. Tom romana unga te gagas mena te pihu mena neyen alomolamo. Ti alimio ulasile mula te gonatara mena mi ukatun te kameyer uhasobu uniga koru. Kaba amar katun teka ekana tramarluma anigan toa trekking. Ti alimio ulasile mula tegonatara menami a prophet. Alihate ragolimio, etion a prophet hamana. Etion none akatun tehate nena ubuku uguagono. Alia esunahan ehalanego aton suswata ranga temam nanulu. Tena hamatkwe no amaroro itamulu. Na alihate hamana ragolimio. Etion atanun baptize no ne te panbalana trukatun hobato te posir te karia tru chikchiki. Kaba akatun papala koru tra nipepeto tre sunahan no ne te panbala hasnena etion. Na traman pota tre tion atanun baptize batenuana iromana ukatunun hietatung etagalasil korui anipepeto tre sunahan. Manori te torohana hatagala silhaser te gitasu wen itanen. Na imam trapota trecion atonun baptais na tru propet hobotora imanasa na lotre Moses ihaten anipepeto tresunahan imamuna tebutuya etion. Na te hamane mi alimio uraranga itaren alimio e ate silemio etion none e elaita tegolama. Esite kamena utalinga ega hengo. Aliego maranga marai ukatun tekar iromana ime. Alimio ehererami agalapien tegumria traman makumun tuana batehia kukur. Alam ekohi vera mulo limio kabalimio emasani mule. Na alam ekuma hasemula uhahuri kabalimio ematabe mule. Etion atanun baptize elama kabanone emanoi ne mawahasei tawain. Monori epoyer none akatun amomolu. Na aliatubutun katu numa enogu na ewagu. Kabanori epoyer alia akatun anonopala na wawapala. Na ekapiena hasrayegu ukatun teluluwer atakis na ukatun uami. Kaba aman markato trukatun tresunahan e haruto nena te manawuna aniate itanen. Aman pala tihahamana. Be Yesu etanien ranga sisi rena ukatun tramantaun tekatuemen aman miracle aman parpara. Taraha, nori imatori pola sabanei aman markato aman omi itaren. Banone epoyena. Anomipan koru ebutunawa itamilimio ukatunura tratown ikorasin na ibetsaida. Sanena esunahan te katoya aman mar mirakol te katra taon itaya na isaidon. Nori sanena isolon haruten te gitori polasa ba menayen aman mar kato aman omi itaren. Bate hasoga yer uhasabun mo, bate guagua yer ukwahu. Nalia ehate ragolimyo. Turulanin hahuna tresunahan, ani hahuna itamilimyo ukatunura ikorasin na ibetsaida epan balanano ani hahuna trukatunura itaya na isaidon. Nalimyo ukatunura ikapenium etate solaseemyo apesa milimyo ikolu. Kaba esunahan elapoba hasra na walimyo ihel. Sanena esunahan te katoe umar mirakol te katra taon isodom. A taon isodom sanena ekanwa hasina iromana. Nali hate ragolimyo. Trulanin hahuna tresunahan. Ani hahuna itamilimyo ukatunura ikapenium epan balanano unihahuna trukatunura isodom. Lawamma itar batehusamyo. Nonetra pota te kabe Yesu e poyena. O Tamar, alu e tununa panmia ikolu na iputa. Alia e haniga wugu itamulu te hamos menamilu aman kateka trukatun te poyer e kamer aniate. Pate harutona men trukatun papala te maate balari. O Tamar, alu e markata wam trungil pesa itamulu. Amamana ka hobata teka etamar te haleme yen lia. Na emota taina takatun tega ate sile yolia. Apien ton teresunahan. Etamar pukulahas. Na emuahas takatun tega ate sil etamar. Alia pukulahas apien ton itanen te ate sile gen. Na eresitu onari lia te haruta rago ilia etamar. Lawa muma itar alimio hobota te kui hatagala koru mio. Bate sote mio anitiama akapan koru. Alia eha husa ragoli mio. Luayam atue kui itar balia te hatut ragoli mio. Traha alia eron halapu te yego apesar na etoritami hasgia trukatun hobota. Balimio tenatate husa mo. Batena sabe hasemo anigumgum aniga tekani tuana. Traha atokui itar ehahan kana nanitiama tehalegi lialu egiga hana.